Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրի աթողարկումն է, բարի երեկ, կողարկելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա թեմաները նախամարոտ։ Հայաստանի վարչապետ Արտանիշ Լեռան Գագաթի ծուղերձը հղել Իրանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներին։
Ձերս մնան այնպիսի քայլերից, որոնք կվատթարացնեն առանց այն էլ լարված իրավիճակը մեր տարածաշրջանում և միջազգային հարաբերություններում։
Ուր հասավ և դեպի ուր է գնում հեղափոխությունը թեմայի շուրջ բանավեճ ըստեյության հաղորդաշարի տաղավարում, Իսրայելահայ համայնքի խնդիրներն ու շուրջ մեկ տարի ներքաղաքական ճգնաժամի մեջ գտնվող իսրայելի իշխանությունների արձագանքը, այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Այսօր իրանական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել հեռախոսազրույց Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարների միջև հայկական կողմի փոխանցմամբ նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանը և Ջավադ Զարիֆը քննարկել են վերջին օրերին Բաղդադում մարդկային զոհերի անգեցրած դեպքերի հետևանքով մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Զոհրաբ Մնացականյանը Հայաստանի կառավարության անունից հավակցություն է հայտնել Իրանի կառավարությանը և ժողովրդին Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի վախճանի կապակցությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարը կարևորել է հետագա լարվածության կանխումը և խաղաղ միջոցներով իրադրության լիցքաթափումը։ Նախարար Մնացականյանն ընդգծել է Հայաստանի պատրաստակամությունը շարունակելու սերտ համագործակցությունը իր բոլոր գործընկերների հետ տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության ուղղությամբ։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ այսօր փողոց են դուրս եկել Իրանի Ահվաս քաղաքում վերջին հրաժեշտը տալու հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար Քասեմ Սուլայմանին, ով սպանվել է հունվարի 3-ին ամերիկյան օդուժի գրոհի ընթացքում։ Գեներալ Սուլայմանի մարմինը Իրան էր բերվել վաղ առավոտյան։ Իրանի պետական հեռուստատեսությունը ուղիղ առաջարկում է սկո արարողությունը։ Իրանում երրորդ սուքի հայտարարված նախագահ Թրամփը գեներալ Սուլայմանի դեմ հատուկ գործողության անցկացմանը հավանություն է տվել անցած տարեվերջին Իրաքում ամերիկյան ռազմաբազայի հրթիռակոծությունից մի քանի օր հետո։ Այդ հարձակման համար Վաշինգտոնը մեղադրում է իրանցի գեներալին։ Նախորդին Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիտերում գրել է, թե գեներալ Սուլայմանի իսպանությանն ի պատասխան Թեհրանի կողմից ամերիկացիների կամ ամերիկյան կառույցների վրա հարձակման դեպքում Միացյալ Նահանգները պատրաստ է հարվածներ հասցնել իրանական 52 թիրախների վրա։ Դոնալդ Թրամփի խոսքերով հնարավոր թիրախներից մի քանիսը Իրանի համար նշանակալից են, դրանց թվում կան մշակութային կառույցներ։ 52 թիվս նախագահ Թրամփի պատահական չէ, տարիներ առաջ նույնքան ամերիկացի Իրանի կողմից գերեվարվել են։ Խոսքը 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին Թեհրանում ամերիկյան դեսպանատանը տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին այն ժամանակ իրանցի ուսանողների խումբը ներխուժել էր դեսպանատուն և պատանդ վերցրել մի խումբ դիվանագետների։ Երիտասարդները Վաշինգտոնից պահանջում էին հանձնել շահին Մոհամեդ Ռեզա Փահլևին։ Ամերիկացի 52 պատանդները գերության մեջ էին մնացել շուրջ 2 տարի։ Բաղդադում անցած գիշեր հրթիռակոծվել է կանաչ գոտի կոչվող թաղամասը, որտեղ գտնվում են կառավարական հաստատություններն ու դիվանագիտական ներկայացուցչությունները։ Թաղամասում հսկողություն ուժեղացնելու նպատակով ուղարկվել են բանակի ու ոստիկանության լրացուցիչ ուժեր։ Հրթիռներ են ընկել նաև Բաղդադից հյուսիս գտնվող Սալահ Էդդին Նահանգի Էլ-Բայլատ ավիաբազայի վրա, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան զինծառայողները։ CNN-ը հաղորդում է, որ Բաղդադում շարունակվում են ցույցերը, ինչպես ընդդեմ Միացյալ Նահանգների, իրանցի բարձրաստիճան զինվորական իսպանության կապակցությամբ, այնպես էլ ընդդեմ Իրանի։ Իրակցիներն ըստ CNN-ի խտակցի ամենևին չեն համակրում Իրանին, պահանջում են հանգիստ թողնել իրենց երկիրն ու չփորձել Իրաքում լուծել սեփական խնդիրները։ Տրիպոլիում առնվազն 28 ուսանող է զոհվել ռազմական ուսումնարանի վրա օդային հարձակման հետևանքով 37 մարդ տարբեր վնասվածքներ են ստացել։ Միջազգայինորեն ճանաչված ազգային համաձայնության կառավարությունը տեղի ունեցածի մեջ մեղադրում է ըմբոստ գեներալ Խալիֆա Հաֆթարին ենթարկվող զինված խմբավորումներին։ Լիբիայի մայրաքաղաքի վրա Հաֆթարի գլխավորած զինված խմբավորումների հարձակման ֆոնին անցած ամիս Տրիպոլիի կառավարությունը դիմել է Անկարային ռազմական օգնության հարցով։ Թուրքիայի կառավարությունը հավանություն է տվել Լիբիա զորք ուղարկելու նախագահ Էրդողանի առաջարկին, ինչին հաջորդել է հարձակումների նոր ալիք Լիբիայում այս քան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը այժմ օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Glerran Lounge-ից Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ անդրադարձել է Իրաքում տեղի ունեցած իրադարձություններին, որոնք լարվածություն են առաջացրել տարածաշրջանում, մասնավորապես Հայաստանի հետ սահմանակից Իրանի շուրջ։ Հայաստանի վարչապետը նախ վստահեցրել է, թե առաջին իսկ պահից տրվել են բոլոր հանձնարարականները Հայաստանի համապատասխան կառույցներին, մեջբերում իրավիճակին հետևել ուշի ուշով և մատը պահել զարկերակին։ Լսենք Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձից մեկ հատված.
Սա իմ և մեր խաղաղության ուղերձն է մեր տարածաշրջանի տեղի ունեցել Հայաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարների հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում երկու նախարարները քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը ցավակցություն է հայտնել Իրանի կառավարությանը և ժողովրդին մարդկային զոհերի հանգեցրած իրավիճակի կապակցությամբ։ Եվ գիտեք, որ Իրանը մեզ համար բարեկամ երկիր է, Միացյալ Նահանգները մեզ համար բարեկամ երկիր է, և այս իրավիճակում իհարկե մենք չենք կարող ներքաշվել հակաիրանական գործողությունների մեջ, մենք չենք կարող ներքաշվել նաև հակաամերիկյան գործողությունների մեջ, և մեր ուղերձն է, որ Իրանի և Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերները զերծ մնան այնպիսի քայլերից, որոնք կվատթարացնեն առանց այն էլ լարված իրավիճակը մեր տարածաշրջանում և միջազգային հարաբերություններում։ Եվ մեր ուղերձը այդպիսին է, իհարկե ասել եմ հենց առաջին րոպեներից և վայրկյաններից, բոլոր հանձնարարականները տրված են Հայաստանի համապատասխան կառույցներին իրավիճակին հետևել ուշի ուշով և մեր մատը պահել զարգերակին, և ինչպես ասել եմ, անհրաժեշտ բոլոր քայլերը արվել են, աշխատանքները արվում են, և հասկանում եք, որ այդ աշխատանքը նաև իրենից տարբեր նրբություններ ունի պարունակող, և չեմ կարծում, թե պիտի բոլոր մանրամասներով ներկայացնենք, ինչ որ տեղեկատվություններ տրվել են, կառավարությունը և իրավասու պետական պաշտոնյաները 24 ժամ իրար հետ կապի մեջ են, և երբ որ անհրաժեշտ կլինի, իհարկե նաև հանդիպում ենք, քննարկում ենք, զրուցում ենք, և քանի որ մենք բարձանում ենք այդ ընթացքում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հեռախոսազրույցը, ես ցանկացա, եթե դեմ չեք, մեր այս քայլարշավին վերնագիրը նվիրել խաղաղությանը մեր տարածաշրջանում, և իհարկե Հայաստանում առողջ ապրելակերպի զարգացմանը։
Այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել Ազատության նստեղության հաղորդաշարի տաղավար, որտեղ մեր հյուրերը կքննարկեն թերևս ամենաարդիական հարցը. Ուր հասավ հեղափոխությունը և դեպի ուր է գնում։ Իսկ ձեռքբերումներ ունեն իշխանությունները, ինչից են դժգոհ քաղհասարակության ներկայացուցիչները։ Խոսափողը փոխանցում եմ Նարինե Ղալեչյանի և Նանե Սահակյանի։ Ողջույն, եթերում ստեղությանի այս տարվա առաջին թողարկումն է, օրը տոնական է, մենք գիտենք, որ գուցե սեղանների շուրջ եք, կամ անգամ հնարավոր է լուրջ եք ընդունել վարչապետի հորդորը և տոներն անցկացնում եք փողոցում։ Ուստի կփորձենք շատ չծանրաբեռնել եթերը բարդ հարցելով, բայց քննարկելու բան իհարկե կա. 2019-ին ուր հասավ հեղափոխությունը և դեպի ուր կգնա 2020 թվականին։
Մեր սահավարում այսօր հյուրընկալել ենք Antares Holding-ի ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանին, Իմքայել խմբակցությունից ազգային ժողովի Իմքայել խմբակցության պատգամավոր Արուսիակ Ջուլհակյանին, գրող Հայաստանի ՓԵՆ կենտրոնի ղեկավար Արմեն Օհանյան հայաստանցին, և Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար Իզաբելա Սարգսյանին։
Շնորհակալություն ազատություն գալու համար և շնորհավոր ամանոր։
Շնորհավոր։
Դուք բոլորդ այս կամ այլ կերպ մասնակցել եք Հայաստան տեղի ունեցած հեղափոխությանը, կամ առնվազն կողմ եք եղել իշխանափոխությանը, սա դատելով ձեր հրապարակ այն գործունեությունից, գրառումներից եւ այլն։ Հեղափոխությունից ավելի քան 1.5 տարի է անցել։ Ինչ ակնկալիք ունեիք 2018-ի գարնանը, 2020-ի նոր Հայաստանի վերաբերյալ, պան Մարտիրոսյան։
Որ կլինեն արագ փոփոխություններ, կլինի բոլոր այն, կստեղծվի այն գործիքակազմը, որը որ հնարավորություն կտա թռիչք ապահովել Հայաստանի համար, թե ազատությունների իմաստով, թե դեմոկրատական համակարգի կատարելագործման, թե սահմանադրականության վերականգնման, թե տնտեսության, թե համերաշխության։ Ես այդ, երբ որ գնում էի հրապարակ, այդ մտքերով էի գնում։
Այս դուք տեսնում եք, ունենք մենք այդ ամենը, թե ոչ։
Մի մասը ունենք, բայց դե process է, շինարարության process է։ Մի քանի անվտանգության խնդիրներ կա, որոնք պետք է շատ արագ կազմավորվեն, դա հիմնական վերաբերվում է սահմանադրական դատարանին, որպիսի արագ մնացած 7 դատավորները ընտրվեն եւ սկսի գործել։ Դա անկյունակարային խնդիր է։
Քինջուրհակյան, ես չեմ կարող խոսել իմ ակնկալիքների մասին հենց 2020 թվականի վերաբերյալ, որովհետեւ հեղափոխության հաջորդ իսկ օրը ինձ մոտ եղել այն գիտակցումը, որ այո, շատ լավ է հեղափոխությունը, դժվարել է դա ասել, որ հեղափոխության հաջորդ իսկ օրը, որովհետև հեղափոխությունը դեռ շարունակական գործընթաց է, որովհետև
մենք
այո, դեռ շատ անելիքներ ունենք հեղափոխության այն վերջնական հանգրվանին ու եւ այն տեսլականին եւ այն երազանքին, որը մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք Հայաստանի վերաբերյալ, եւ այդ առումով ես կարող եմ ասել, որ որոշ բաներ արվել են, իմ գնահատմամբ արվել է դեռևս շատ քիչ բան այն ամենից, ինչ ես կուզենայի տեսնել իմ երազած Հայաստանում, բայց նաև ունեմ ինքս մեծ հույս ու նաև բնականաբար մեծ պատասխանատվություն ի պաշտոնե, որ նաև իմ մասնակցությամբ եւ նաև իմ գործուն մասնակցությամբ կարողանալու ենք այդուհանդերձ, գուցե ոչ շատ արագ, գուցե ոչ առաջիկա մեկ տարում, բայց վերել այն Հայաստանը, որի մասին մեր մեծ մասը եւ այն մարդիկ, որոնք դուրս են եկած եղել պայքարի, երազել են։
Շնորհակալ եմ այս թվում Իզաբելա, եւ սկսենք ձեզնից։
Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս դուրս ենք եկել փողոց, եւ ոչ միայն այդ 10 օրերի ընթացքում, այլ դրա նախորդող առնվազն 10 տարիների ընթացքում, եւ մոբիլիզացնող ֆակտորը բոլորիս համար եղել է Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի, Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի հանդեպ ունեցած մեր ամենամեծ անհամաձայնությունները ամենատարբեր դաշտերում։ Մեզ միավորող բանը ցավոք սրտի ու միշտ այդպես է մասսայական շարժումների մեջ եղել է մի բանի դեմ լինելը։ Այսինքն իշխանությունը օր առաջ պիտի հեռանար։ Թե դրանից հետո մեզնից յուրաքանչյուրը ինչ տեսակի Հայաստան է պատկերացնում, կարող է իրարից շատ տարբեր լինել եւ ըստ էության շատ տարբեր է։ Այդ ինչպիսի Հայաստան ենք մեկ ուզում տեսնել, ինձ թվում է դրա խոսակցությունը առանձնապես չի ծավալվում։ Երկու բան կա, որ ես կարծում եմ նոր կառավարությունը ձգտում է եւ հստակ գիծ ունի, մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, ինչը ակնհայտ է եւ հաջող, բավական, եւ երկրորդը օրինականության վերականգնում, եւ այստեղ ես համաձայն եմ պարոն Մարտիրոսյանի հետ, որ սահմանադրական դատարանի եւ ընդհանրապես դատաիրավական բարեփոխումների հարցը շատ առաջնային է, եւ ես չեմ կարող ասել, որ այդտեղ հաջողությունները շատ են, փորձ կա, ճանապարհը ընտրված է ճիշտ թե սխալ, բայց
այդտեղ ես ավելի կոշտ գտնվեմ, քան դուք, եւ ասեմ, այս պահի դրությամբ դեռևս նշանակալի հաջողություններ չկան։
Հա,
այսինքն հաջողություն ընդհանրապես չկա, կան ընդհանրապես քայլեր, որոնք այս պահի դրությամբ միտված են դեռևս ապագայի արդյունք, մենք այս պահի դրությամբ չենք։ Այստեղ
մի բան կա, ես հետո եւս հնարավորություն կունենամ ավելի մանրամասն խոսեմ, որ եթե այդ օրինականության դաշտը դու չես ապահովում եւ ավելին
երկրի
իրավապահ համակարգը ըստ էության չի աշխատում, ապա կոռուպցիայի դեմ տարվող պայքարը ունենալու է իր սահմանները եւ այդ սահմանները շուտ թե ուշ բախվելու է։ Երևի այստեղ ես կանգնեմ, հնարավորություննան կզարգացնեմ մտքերը։
Նախ միանամ որոշ շնորհավորանքներին, իսկապես շատ ուրախ օրով ենք հավաքվել տխուր թեմաներից, երևի չխոսենք ավելի թեթեվ աշունչ պահանք այս խոսակցությունը, շնորհավորենք մեզ դիտողներին, հետևողներին եւս մեկ անգամ ուրախ օրերի առիթով, որ լույսի հույսի տարի լինի 2021, այսպեսի gold thief ենք, չէ՞, այսպես ասած հասել։ 2020, ես հիշում եմ դարաշրջանի խոսակցություն է սկսել, եթե դուք եք հիշում, երևի Հայաստան 2020 այսպես խաղ կար եւ տարբեր ծրագիր կար եւ տարբեր սցենարներ էին։ Ես հիշում եմ նույն սցենարներից մեկը կոչվում էր գոյատևումից բարգավաճում, որ Սինգապուրի մոդելով էին փորձում ուրեմն դες պատկերացնել Հայաստանի ապագան, ելի նոր տեխնոլոգիաներ, ելի մեծ ներդրումներ կրթության, գիտության բնագավառում եւ այլն։ Այն ժամանակ արդեն իսկ շատ հետաքրքիր մտքեր հնչել են եւ այս ամբողջ տարիների ընթացքում դրանք այսպես անընդհատ խմորվում էին, մի մասն էլ այսօր արդեն միայն օրակարգ է, քաղաքական օրակարգ է դարձել, բայց ամենակարևորը նույնիսկ 10 տարի հետ չեմ գնա, կարող շատ ավելի հետ գնա, կարող հենց առաջին հանրապետության պատմությունից սկսենք, երբեք մեր հաղթանակները, մեր պատմականները մի առիթ անգամ, մի դեպք անգամ չեք հիշի, երբ որ մեր հաղթանակները ցնծությամբ են, այսինքն անարյուն են եղել, եղել են իսկապես իսրտե ուրախությամբ, 2018-ը դրանով է շրջադարձային, դրանով է լավը, որտեղ նույնիսկ առաջին հանրապետությունը, եթե նայում ենք, ասենք ցեղասպանություն, ծթվերվել է, ահավոր մի վիճակ է եղել, որի ժամանակ դու չես էլ կարա ցնծաս, առաջին անգամ պատմական 88-ը նայեք, երկրաշարժը եղել, պատերազմը եղել, ինչ ասես եղել է, երբեք մենք լիաթոք չենք ուրախացել, մեզանով իբրև քաղաքացի, չենք ցնծացել, իբրև ժողովուրդ, չենք ցնծացել մեր պետականությամբ, 2018-ը ամենակարևորը, եթե ոչ մի բան էլ չանեն, ինքը արդեն անդառնալի մի հատ պատմական
բեկումնային կետ,
բեկումնային եւ անդառնալի մի թանկ, շատ թանկ պատմական փորձառություն է մեզ տվել, որ այդ հայի չարբախտ ասածը մենք շրջանցել ենք, իսկապես անարյուն, իսկապես ոչ մի կարծիքարյուն եթե չի եղել, ինձ թվում է մենք պետք է սա արժևորենք, սա հասկանանք որպես ամբողջ մեր պատմական ընթացքը վերանայելու համար առանցքային շատ կարևոր մի նոր կետ, նոր սկիզբ, եւ դրանից արդեն լավատեսով են գնանք դեպի ապագան, որտեղ մենք իբրև հանրություն ժողովուրդ հասկացանք, որ անհնարին ոչինչ չկա, առաջին անգամ մենք փորձով դա հասկացանք,
եւ
ազգային ազատագրական պայքարի հաջորդ փուլն էր, երբ որ քաղաքացին իր իրավունքների պետականության հետ կապված հարցերի շուրջ էր դուրս եկել
փողոց։ Այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, թե դուք տոնական տրամադրությունը փորձում եք պահել, բայց ես Տիկին Ջուլակյան, ձեզ մի քիչ ծանր հարց, տեսեք, սովորաբար իմ քայլը նշում է, որ այսինքն հստակ նշում է, որ չկա համակարգային կոռուպցիա, բայց չեք կարծում, որ ժամանակն է, որ այդ համակարգային, որ կոռուպցիան չլինի, օրինակ միջին օղակում, դպրոցից մինչև հիվանդանոց, մանկապարտեզ եւ այլն, եւ մի ենթահարց, հեղափոխությունից հետո գրեթե ամեն ամիս ավելանում են մարդիկ, որոնք ասում են, որ իրենք քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում, այս երկու հարցերին շատ կարճ խնդրում եմ արձագանքեք, քաղաքական հետապնդումից սկսել,
սկսեմ քաղաքական, այսպես կոչված քաղաքական հետապնդումից, ինձ համար շատ վիրավորական է, որ քաղաքական հետապնդում եզրույթը վերածվել է Հանրադրամի մարդկանց ձեռքում, մարդկանց բերանում, որոնք տասնյակ տարիներ կեղեքել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, ունեզրկել են, սպանել են, թալանել են եւ ենթարկել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն զանգվածային, այսպես ասած, իրավախախտում են, այսինքն այդ մարդկանց շնորհիվ, եթե կարելի է այդպես ասել, ժողովուրդը հսկայական վնասներ է կրել, ոտնահարվել են նրանց իրավունքները, զրկվել են տներից, ստիպված են եղել իրենց տունը թողել, իրենց հայրենիքը թողել, հեռանալ երկրից, եւ երբ վերջապես եկել է ժամը պատասխանատվության, բոլորը, չգիտես ինչու, որոշել են նախ հիվանդանալ, եւ երկրորդ հայտարել, որ իրենք զբաղվում են քաղաքականությամբ եւ հիմա ենթարկվում են քաղաքական հետապնդումների, բայց մենք բոլորս, եւ որը ամենակարևորն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ժամանակին շատ լավ տեսել է, թե ինչ բան է քաղաքական հետապնդումը, թե ինչ դրսևորումներ է դա ունենում, եւ թե որքանով ազատ կարող է խոսել այն մարդը, որը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների. Անդրադառնալ Իզաբելայի դիտարկմանը, որ նա համարում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը բավականին հաջողված է, ես անկեղծ կլինեմ, կասեմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեմպերը ինձ չեն բավարարում, այսինքն ըստ էության ես եկել եմ այսօր պաշտպանելու իշխանություններին որպես իշխանության ներկայացուցիչ, բայց ես պետք է լինեմ անկեղծ եւ իմ կարծիքը հայտնեմ եւ ավելի կոշտ դիրքորոշումս հայտնեմ այդ տեսանկյունից։ Այո, մենք ունենք շատ մեծ ձեռքբերում, այդ մեծ ձեռքբերումը համակարգային կոռուպցիայի բացակայությունն է, ինչի մասին նաեւ վկայում է այն փաստը, որ հետհեղափոխական իշխանությունների ներկայացուցիչներ են նաեւ ենթարկվում քրեական հետապնդման ներկայումը առերևույթ կոռուպցիոն գործընթացների մասնակից լինելու համար, ինչը ես շատ կարևորում եմ, դա հենց խոսում է այն մասին, որ կոռուպցիան համակարգային բնույթ ունի, եւ ցանկացած անձ, անկախ իր կուսակցական եւ քաղաքական պատկանելությունից, եթե խախտում է կանոնը ոչ կոռուպցիային, այդ անձը կրելու է համապատասխան պատասխանատվություն։
Միջին օղակներում, ես չգիտեմ, թույլ փոքրիկ ենթադրենք կրպակ օրինականացնելու համար թաղապետարաններում էլ չլինի կոռուպցիա, դպրոցներում հիվանդանոց
դրամահավաք չլինի, հիվանդանոց։
Ես այդտեղ խնդրում այդտեղ տեսնում եմ այն խնդիրը, որը բացահայտում ենք մենք, որի մասին շատ լավ եմ գնահատում, որ սկսել է խոսել նաև վարչապետը, օգոստոսին է խոսել այդ մասին, խոսել է վերջին մի քանի շաբաթ առաջ տեղի ունեցած կառավարության նիստի ժամանակ, ինստիտուցիոնալ կաթվածի եւ պետական կառավարման համակարգի եւ նաեւ տեղական ինքնակառավարման համակարգի դիմադրության մասին։ Այստեղ բայց բնականաբար մենք ունենք անելի։
Պարոն Օհանյան, ներողություն, պարոն Մարտիրոսյան, հարցը ձեզ է ուզում ուղղել։ Վարչապետը վստահեցնում է հեղափոխությունից հետո, որ խոսքի ազատության այնպիսի մակարդակ, ինչպիսին մենք այսօր ունենք Հայաստանում, երբեք չի եղել, եւ դրան զուգահեռ կա նաեւ հակառակ կարծիքը, որ ապելության խոսքի նման մակարդակ Հայաստանում նույնպես երբեք չի եղել։ Օրինակ, միացնում է հեռուստացույցը, անդադար փնովում են իշխանությանը, ինչը համարվում է խոսքի ազատության դրսևորում։ Մյուս կողմից հնարավոր է մտնես ինտերնետ, ենթադրենք YouTube-ի, ինչ որ լայվի զուգահեռ հայհոյանքների այնպիսի մի պաշարիկ հանդիպես, որ կրկին կարծես թե նախկինում այնքան էլ չի շատ չի եղել։ Սա հենց խոսքի ազատությունը, ինչ եք կարծում։
Ես կարծում եմ, իհարկե սա խոսքի ազատություն է, հասնող անարխիայի կամ ավելի շուտ վախանալու։ Ազատությունը պետք է լինի չափավորի մասին չի խոսքը, այնքան միչև չի խանգարում այն մյուսի ազատությունը։ Եվ պատկերացրեք, որ մենք Հայաստանում առավոտը միացնում ենք հեռուստացույցը, ինտերնետը եւ այլն, ու ամենից լսում ենք ադրբեջաներեն կամ պարսկերեն կամ վրացերեն կամ չգիտեմ քրդերեն կամ արաբերեն։ Մենք հասկանում ենք, որ օտար միջավայրում ենք։ Հիմա եթե մենք այս լեզվի կտորը հանենք, մենակ իդեալոգիան թողենք, մեր գաղափարները թողենք, մեր տեսլականները, մեր պատկերացումները, ապա երբ որ ես այդ 60 ալիքները, որոնք որ անընդհատ կեղտ են շփոթում իշխանության վրա, իսկ այդ իշխանությունը իմ ընտրած իշխանությունն է, մենք մի տարի առաջ գնացինք իրար հետ երկար չընտրելուց հետո վերջապես կարողացանք մեր քվենտալ եւ ընտրել ժողովրդի իշխանություն։ Ու ցեղ են շփրտում քո պատկերացումների վրա, քո ընտրած իշխանության վրա, քո այն չինովնիկի վրա, որը որ տեսնում ես ամենալավն է փորձում աշխատել, ու խնդիրը այդ կեղտի նրանց արած գործը չի կամ անգործությունը, այլ հենց նրանց անձն է, հիմնականում մի 5-6 նախարարի են դիպչում եւ վարչապետին, հա, կամ չգիտեմ ԱԺ նախագահին։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այս օտար միջավայրը կարգի բերենք, պետք է լինեն այսպես թե այնպես կարգավորվող մեխանիզմներ, որ ազատությունը սպառնի, չբերի անվտանգության պրոբլեմների։ Անվտանգության պրոբլեմների։ Ես կարծում եմ, որ այդ լիքը դեմոկրատիաները ճանապարհով անցել են, եւ թե ակնհայտ ստի հետ կապված, թե լիցենզավորման հետ կապված լրատվամիջոցների,
այո, կառավարության նիստով, վերջին նիստի ժամանակ քննարկվել է բռնության կոչերը քրեականացնելու հարցը, եւ այդ օրինագիծը արդեն մոտապագայում ազգային ժողով կգա, եւ մոտավորապես երևի 2 ամսվա ընթացքում արդեն կընդունվի եւ կընդունվի ազգային ժողովի կողմից, բայց բացի դրանից ես ուզում եմ նշել, որ ազգային ժողովում վերջին օրերին ստեղծվել է ատելության խոսքի իրավակարգավորումների շուրջ աշխատող աշխատանքային խումբ, եւ հունվարից արդեն այդ աշխատանքային խումբը կսկսի իր աշխատանքները, եւ կփորձենք այդպես այդ խնդիրը, որը իհարկե ահագնացող տեմպեր է ստանում եւ իսկապես անվտանգության խնդիր է դառնում, այդ խնդրին ինչ որ լուծում տանք։
Տարիներ առաջ Լոնդոնում պլեբիսցիտ էր անցնում ոստիկանության քանակը մեծացնելու, եւ լոնդոնցիները դուրս եկան եւ դեմ էին, երբ որ ասում էին, բայց չէ, որ դա ձեր անվտանգության հարցն է, հանցագործությունը գլուխը բարձրացրել, իրանք ասացին, որ դա մեր անվտանգ, դա մեր ազատության գիննա։ Ես եթե ինձ 2 տարի առաջ հարցնեին, ինչը կնախընտրես, խոսքի ազատությունը, որ լինի Հայաստանում, բայց լինի այսպես գրեհիկ ձևով արտահայտված, իհարկե կասեի, հա, իհարկե կասեի, որ թող լինի այդ ազատությունը, ու թող
ինչ դրսևորում էլ ուզում ունենա,
ու հետո նոր կանցնեի այդ անվտանգության խնդիրները լուծելու։ Այսպես թե այնպես շատ կարևոր քայլ արված։
Պետք է արտահայտենք, նույնիսկ եթե էշություն, հիմարություն ենք դուրս տալի, այդ հիմարությունը, էշությունը չպիտի զսպի, պիտի դուրս գա մեր միջից, որպեսզի ինքնահայացում, որպեսզի տեսնենք ի վերջո մեր իրական պատկերը, տեսնենք մենք ուր ենք հասել, ինչ ենք մտածում, ինչ կարծիքի ենք մեր հասին։ Այս անդրագետը հասարակությունը, այո, մեծ անդրագիտության խնդիր կա, մեծ խնդիր կա, ընդհանրապես կրթական մեծ խնդիր կա, բայց մարդկանց բերանը փակելը ամենալավագույն միջոցը։
Բռնության կոչերը իրականացնելը ցավալի է ձեր կարծիքով, զուտ բռնության կոչերը։
Որտեղից է առաջան, պետք է հասկանանք։
Պետք է
սահմանենք ինչ բանը բռնության կոչը, ենթադրենք հայ հոյանքը դա բռնության կոչը թե չէ։ Գնալու է իսկապես այդ մարդը, որը այդ բռնության կոչը անում է, այդ մարդը մայրիկին գտնի եւ
համոզվի։ Օրենքը կարգավորում է դա, հենց դրանից են դժգոհը, որ բավարար չէ։
Կարծում եմ, որ այս պարագայում մենք ուղղակի սայլաձյուց առաջ ենք դնում եւ հակառակ դրամաբանության, բայց դուք ազատություն ռադիոկայանն եք, մենք ըստ էության այսօր այստեղ քննարկում ենք։ Ամենա ամենակարևոր հարցը, դուք ինձ բոլորիս, այս ներկաներիցս բոլորիցս շատ ավելի լավ գիտեք ինչն է փոխվել, իսկապես խոսքի եւ արտահայտման ազատության ոլորտում փոփոխություն եղել է թե չէ, դա դուք զգում եք ամեն օր ձեր կաշվի վրա, կոպիտ ասած, ձեր մասնակցությունից ելնելով։ Ես կարծում եմ, որ ավելի թեթևաշունչ եք եկսակեն խոսակցությունը, մի քիչ ավելի դրականի վրա շեշտադրումը ամեն։
Ուրեմն ինձ հարցեր չկա։
Գնահատենք։ Եվ հասկանանք իսկապես ինչն է, որ շատ-շատ կարևոր է, եւ կարծում եմ ամենակարևոր բաներից մեկն էլ այներ, որ իսկապես մենք խոսքի եւ արտահայտման ազատության առումով շատ ավելի լավ վիճակ ունենք այսօր։ Բեկումն այն տարբերվող վիճակ ունենք, նույնիսկ այդ ատելության խոսքով, նույնիսկ այդ քաոսով, որը
տիրում է։ Պարզապես նա ասում, որ անվտանգության խնդիր կա արդեն։
Անվտանգության չենք լուծում, անվտանգության խնդրի համար կան համապատասխան կառույցներ, որոնք պետք է այդ կառույցները հասկանան, թե ինչ են անում, բայց բռնել օրենք ընդունել եւ փակել ինչ որ մարդկանց բերաններ, որ չասեն այն ինչ որ իրենց մտքով անցնում, կանեն։ Հակառակը, եթե դու մտքովդ անցես կասնում ու չես կարում դա արտահայտել, քննարկել, դու դա ի վերջո գործողության կվերածես եւ մարդիկ չեն իմանա։ Իսկ դու լավ չի, որ արտահայտվում
ես մարդկանց լրատվամիջոց, որը որ բանը իշխանության ժողովրդի հեղափոխության դեմ է խոսում, ու ընդամենը 5-6, որը որ փորձում է ասեն ինչ որ կա, ոչ թե իշխանության թևն է տանում, այլ ուղղակի ասում այն ինչ որ կա։
Ինձ թվում է առանձին խոսակցություն է, այստեղ ռիսկը կա, որովհետև լավագույն օրենքներից մեկը, որը գործում է ատելության խոսքի դեմ, օրինակ Ռուսաստանում է, եւ շատ մանրամաս է, եւ այդ օրենքը որպես կանոն օգտագործվում է օպոզիցիայի։ Հիմա ենթադրենք, դիցուք այսօր այս իշխանության վաղ ուրիշ իշխանություն է, եւ դա, երբ որ դու տեղ ես տալիս եւ ձևակերպումները շատ նեղացնում ես, դա դառնում է շատ խնդրական ապագայի համար։ Ես այդ մասին խոսել եմ, շատ չեմ ուզում, ես երկու խոսք ուղարկում եմ ասել ավելի էլի դրական, եթե կուզեք, ուղղակի այդ մյուս տրամադրությունը բերում եմ իմ կարծիքով խոսքի ազատության պարագայում շատ դերակատարների ինքնագրաքննությանը, այսինքն ես կարծում եմ, որ Հայաստանում կա ինքնա ցենզուրա, որ շատ մարդիկ, ովքեր որ կուզեին իրենց կարծիքը հայտնել այս կամ այն հարցի վերաբերյալ եւ քննադատական իշխանությունների հասցեին, 10 անգամ մտածում են ասելուց առաջ, հենց այդ պատճառով, որ դաշտը անառողջ է, եւ եթե դու հանրայինորեն կարծիքես հայտնում, անգամ չանձնավորելով երևույթների մասին, շատ արագ թե իշխանությունը եւ մերց տարբեր շրջանակները փորձում են հասկանալ, թե դու ում պատվերն ես կատարում, ով է քեզ փող տալիս, դու բարեկամն ես, պարզվում է հիմա նորերի մեջ արդեն նախկիններ կան, այսինքն այդ ինքնա ցենզուրան եւս խոսքի ազատության
սահմանափակումներից
մեկն է, եւ դա խնդիր է նույն քաղ հասարակության համար, որտեւ քաղ հասարակությունը մի կողմից իր ֆունկցիան պիտի կատարի եւ փորձում է կատարել, որը որ այո վերահսկողությունն է, այո քննադատությունն է, այո առաջարկությունն է, բայց մեզ կողմից շատ անկաշկանդ իրան չի զգում ստեղծված իրավիճակում։ Ես ուղղակի երկու կետ եմ ուզում ասել, ես համաձայն եմ Արմենի հետ նվաճումների հետ կապված անարուն հեղափոխության, եւ կարծում եմ այլ ավելի ցավոտ կլինի, եթե այդ նվաճումները մսխվեն սխալ մենեջմենթի պրիորիտետներ կամ առաջնահերթություններ սահմանելու անկարողության, դանդաղության եւ այլ պատճառներով։ Երկրորդը, ես շատ արագ եմ իքան, երկրորդը կարծում եմ այսպես կոչված հեղափոխության արժեքներն են, որը շուրջ քննարկման կարիք կա, որտեղ շատ հավանական է, որ մենք որպես քաղաք հասարակություն հեղափոխության մի բան եք հասկանում, այլ մարդիկ այլ բան են հասկանում, եւ երրորդը շատ կարեւոր, դա վարչապետը ասում էր վերջերս շատ ազդեցիկ իր ելույթում, որ սաբոտաժ է եւ այլն, այդտեղ ռեֆորմա պետք, հնարավոր չի, եւ կա ասենք 3 պարամետր ցանկացած գործանելու ժամանակ որակին, դրանից առնվազն երկուսը պիտի լինի, դու չես կարող էժան ու արագ անել ռեֆորմը, կամ չես կարող ու որ դա որակով լինի, կամ եթե ուզում ես որակով եւ էժան դալ չլինի, համենատեղ չէ բալանս պետք է գտնել, որովհետեւ ինձ համար ունակ արդեն ակնհայտ է, որ իրավապահ մարմինները
բացարձակ
չեն աշխատում
եւ նա վերջի շրջանում 2019-ի ավարտին բարձրաձայնեցիք տպարանի շենքի մասին, եթե չեմ սխալվում, տարեվերջին արդեն հայտնի է դարձել, որ նախագիծը պիտի փոփոխվի, համենայն դեպս դեռ սկսեցին քննարկել, սրան զուգահեռ մենք հիշել էինք ես եւ Նարինեն փակ շուկայի դեպքը, երբ հարյուրավոր ցուցարարներ շուկայի առջև կանգնած էին, բայց բուլդոզերները մտան եւ սկսեցին ընդ ներսում քանդել, փոփոխություններ անել եւ այլն։ Այս առումով ձեր գնահատական արդյոք Հայաստան փոփոխություն տեղի է ունեցել եւ հենց ձեր ասածն եմ ուզում շարունակել։ Տեսեք, ձեզ հաջողվեց, դուք լինելով քաղ հասարակության ներկայացուցիչ, դուք կարողացաք ստանալ այն ուշադրությունը, որը ձեզ պետք էր բարձրաձայնել հարցը։ Հիմա շարքային քաղաքացին այսօր Հայաստան մեթ հնարավորություն ունի իր ձայնը լսելի։
Նախ ես չէի ասի, որ դեռ հաջողվեց, որովհետեւ դա դեռ հայտարարություն է ինչ-որ մի մակարդակի վրա։ Արձագանք եղավ, այդ արձագանքը եղավ մեծագույն ջանքերով, այնինչ պիտի հակառակ լիներ, եթե իրավիճակը փոխվեր, դա պետք էր հանրային քննարկման դնել մինչև շինարարական աշխատանքները, մինչև որոշում կայացնել, ոչ թե աղմուկ բարձանար հասարակության կողմից, հետո քաղշին կոմիտեի նախագահ կանգներ ասել, մենք այլ նախագիծ կբերենք, բայց այդտեղ բազմաթիվ հարցեր կան։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ իհարկե իրավիճակը փոխվել է, իհարկե մեր գոհեգաներն ու ընկերներն են ազգային ժողովում եւ դա մեծ օգնություն է կառավարությունում, մենք բարի կադրերի տարբեր կողմերում չենք եւ ես խուսանավում եմ մենք դուք անգամ եզրերը օգտագործելուց, բայց որ այդ իներցիան գոյություն ունի, որ ամեն մակարդակում դու բախվում ես հնի մտածելակերպի եւ ոճի հետ եւ նաեւ զգում ես, որ իշխանությունը ինչը շատ բնորոշ է ցանկացած իշխանության, քիչ-քիչ նաեւ պոկվում է հասարակությունից եւ ռեալությունից, դա տեղի է ունենում եւ տեղի ունեցել միշտ։ Հիմա եթե մենք նոր ֆորմատով ենք փորձում իրավիճակը փոխել, ինձ թվում է շատ կարևոր է հասարակության ձայնը, կոմունիկացիան, ոչ թե պոստֆակտում, ասենք պարգևավճարներ տվեցինք, հետ կգրեց, հետո մենք պոստֆակտում բացատրում ենք ինչի։ Իսկ սկզբանե բացատրեք Ժորժան, Ժորժան, լավ նախարը պիտի ստանա լավ գումար,
մենք դա կհասկանանք, բայց ժողովուրդը երբեք պատրաստ չի լինելու նրան, որ առաջինը պետք է բացատրի աշխատավարձը, այլ ոչ թե իրենը։
Ուրեմն դուք ավելի վատ բան եք անում, դուք կանում եք գաղտնի եւ ասում եք, քանի որ դուք համաձայն չեք լինի, մենք անում ենք դա գաղտնի։ Նախ այս
ես չէի բնութագրի որպես գաղտնի իրականում, գուցե ավելի շատ այդ իներցիան, որ չի եղել են գիտակցում, որ պետք է մի հատ ասենք ժողովուրդ, մի հատ հիմա բարձրացնում ենք ու բացատրենք ինչու, գուցե այդ գիտակցումը չի եղել, որ պետք է նախապես ասել, բայց ասել որ դիտավորյալ ցնելու միտում է եղել, ես համաձայն
եմ, առաջացնում է անվստահություն։
Ես համաձայն եմ այն առումով, որ իներցիայի մասին խոսեցիք, կարճվեցի, իներցիայի մասին խոսեցիք, համաձայն եմ եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ չնայած մենք 88 ենք, մենք չենք հասցնում այդ ամենը վերահսկել, որովհետեւ շատ բան մենք իմանում ենք ինքներս ոստֆակտում եւ այստեղ է նաեւ, որ մենք ապավինում ենք նաեւ ձեր օգնությանը, որ դուք բարձրաձայն եք, որ նման խնդիր կա։ Ես կարծում եմ նաեւ ձեր, այո, ու ես կարծում եմ նաեւ ձեր փորձից գիտեք, որ երբ բարձրաձայնում եք խնդիրը, այլևս պատի դուք չեք առերեստում, ձեզ լսում են եւ նաեւ փորձում են լուծումներ գտնել։
Ինչու՞ ես քննադատել քեզ ճշնամուն են դրամադրվում, ճշտում են պաշտպանել։
Ես այդ կախարդական ֆրազա ասես, անվերապահորեն սատարում եմ եւ հետո քննադատել, այդ դեպքում ոչ մի խնդիր չի առաջ։
Մի փոքրիկ հիմա ընդմիջում հետո կշարունակենք քննարկումը։
Ո՞նց առնակի Շտիրինի ձեր կանգնում որ դրականից։
Ոնդե ժողովրդին աշխատատեղերը որ ապահովեն, նոր սերնդի համար քրթության դպրոցները լավանա։
Այո, արդարացրեց։ Երևի մի քիչ էժանություն լինի։
Կյանքը թանկ է։
Կյանքը թանկ է։ Փող բոլորին առողջություն լինի, որ ոչ մեկս գախուն չունենա հիվանդանոցերից, մենակ բալիկներ ունենալու համար գնան։
Սամփական նախկուզի թշակառուների մի քիչ ուշադրություն դարձնեին ամենամեծ իմ խնդրանքը կլիներ կառավարությանը, որտեղ միայնակ թշակառուներ շատ կան։ Իրան, ասենք 25,000 դրամով կամ 30,000 դրամով հնարավոր չէ ապրել։ Մենք մի քիչ երիտասարդ ենք, մենք հենց կարողանում ենք աշխատել, ձգտել, բայց այդ թշակառուների հարցը միած ուշադրությունն է, էլի, որ իսկ խնդրեի հենց առանձնահատուկ իրանց ուշադրությունը լիներ։
Խաղաղություն։ Անշուշտ, ես այնպես խաղաղության կողմնակից եմ եւ խաղաղությունն է, որ տալիս է մեզ ապահով ապրելու, աշխատելու, արարելու եւ ամենակարևոր առողջություն բոլորին։
Շատ կցանկանայի, որ արտարություն լիներ ու ամեն կերպ ժողովրդի դեմքին ես կուզեի իմ հայ ժողովրդի սա ժպիտը լիներ։ Իսկ հիմա նորից ոնց որ մի քիչ հուսահատված վիճակ ալ նորից է։ Ես սկզբից շատ լավ էր, բայց հետո չգիտեմ։
Արցախի հարցի լուծումը վերջնականապես։
Ամենակարևոր հարցի լուծումը։ Չգիտեմ ով ոնց է մտածում, թե որն է ամենակարևոր հարցը, կարծում եմ այն, որ մեր բոլոր պանդուխները, հա, վերադառնան Հայաստան, ու կարևորը երկրում լինի խաղաղություն ու զինվորներն էլ բարով վերադառնան իրենց տեղ։
Եվ ես կուզենամ ապագան տեսնել ավելի մաքուր, ավելի գեղեցիկ հայրենի։ Իսկ զինված ուժերի կողմել ես ինքս զինծառայում ու գնալով փոփոխությունները մեր վրա ավելի շատ ենք տեսնում դեպի լավը։ Նամանավանդ որ ռեսուրսավորությամբ, թե սնունդն է լավացել, թե նոր զինատեսակներ են ձեռք բերել, ինձ թվում է շատ լավ է լինելու, սպասումներս էլ նաև որ ցանկում բոլորս լինենք հանգիստ, կարողանանք հանգիստ առանց մտածելու, որ մեր ներքինում, մեր ներքին թշնամին կարողա մեզ ամեն վարքյան հասնի։
Ամենամեծ սպասելիքը որ ես սպասում եմ, որ թոշակները բարձրացնեն, որ քեզ կարողանանք ապրել։
Որդիկներին ավելի լավ տեղը։
Այո, այո, այո։
Հիմա եւս մի հարց ուզում ենք բոլորի տուղել եւ այսքանով ամփոփենք այսօրվա ըստեյությանը։ Եթե չեմ ցանում, պարոն Օհանյան, դուք նշեցիք, որ դեռ պետք է պարզել, թե մարդիկ, որոնք դուրս էին եկել փողոց հեղափոխության օրերին, արդյոք այն նույն նպատակներով էին փողոց դուրս եկել, ինչ այս պահին ստուդիայում գտնվող մարդիկ։ Հենց դա եմ ուզում հարցնել, թե հեղափոխության ժամանակ ձեզ մարդիկ ինչու էին փողոց դուրս եկել եւ արդյոք նրանց ցանկությունը ավելի լավ ապրելու գլխավոր պատճառն էր, որ նրանք փողոց էին դուրս եկել։ Արդյոք սոցիալական խնդիրներն էին առաջին հերթին նրանց փողոց անել եւ ինչ ունենք այս առումով 1.5 տարի անց լուծվել են այդ խնդիրները, թե ոչ։
Դա կարծես Բելայի միտքն էր, բայց ես ու Բելան ենքան վաղեմի բարեկամներ ենք, արդեն հնացել ենք
իրար։
Ռոկֆոր պանրի պես, դե Բորբոսը ես եմ, մնացածը Բելանի իհարկե։ Այնպես որ ես էլ մեր մեջ համարյա տարաձայնություն այս առումով չկա, ես կարծում եմ, որ դուրս էին եկել, բոլորս է գիտենք, թե ինչու են դուրս եկել, ոչ ասելու այն համակարգին, որը փաստորեն արդեն թշնամական էր դարձել իր իսկ քաղաքացու նկատմամբ։ Մենք հասել ենք մի կետի, որտեղ այլևս քաղաքացին իր պետությանը պատերազմ էր հայտարարել եւ արյունալի պատերազմ, եւ մենք գիտենք, ինձ ասնածրելի օրինակով եւ այլն, այնքան շատ բարդ խոսալու թեմաներ են եւ կար թշնամակ։ Այդ գողապետությունը վերացնելու համար ենք դուրս եկել եւ դա մերժելու։ Եւ դա տեղի է ունեցել։ Այսօր վերջապես մենք հետ ենք վերցրել քաղաքացին հետը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ ամբողջ հայ ժողովուրդը նաեւ ինչ որ առումով հետա վերցրել, փրկել այ վերջո ինքնի ձեռքերով իր պետությունը։ Սա շատ կարեւոր մի պահ է։ Մասամբ թե ոչ մասամբ, ես կարծում եմ տարբեր մարդիկ իհարկե անհատական մակարդակում տարբեր մտքեր են ունեցել, բայց ամենակարևորը, որ մենք հետ ենք վերել, դա հույսն է։ Երբեմն ասում են սիրո եւ համերաշխության, ես կարծում եմ, որ մենք դեռ սիրո հասարակություն չենք եւ գոնե մի քիչ քայլ առ քայլ գնում ենք դեպի իրար հանդուրժելու ինչ որ մի եզր որոնելը, բայց այն, որ հույսը հետ է եկել, դա միանշանակ է։ Այն սեղանների շուրջ, նախորդ տարիներին, նոր տարվա նույն այս օրերին սեղանների շուրջ հարևաններով, ընկերներով, բարեկամներով նստած էինք, մեկն ասում էր՝ ես ապրելու տեղ չի, ապագա չկա, բոլորը լուրջ համաձայնվում են։ Տարիներով ես եղել եմ միակ մարդը այդ սեղանների շուրջ, ու ինքպես շատերը, որ կանգնել ասել ենք, չէ, բան, ինչ եք ասում, մենք պետք է եւ այլ եւ այլ, եւ ուղակի ծաղրացուի տպավորություն եմ թողել։ Այսօր, երբ որ այս սեղանների շուրջ մեկն այդ բանը ասի, 3 հոգի կամ համաձայնվեն, 3-ը կասեն, չէ, այդպես բան չկա, հասկանում եք, փոխվել է։ Էլ ես ապագան չկան, դա այստեղ ապագան չկան, հələ գնանք Ամերիկայի վրա, դա այլևս բացարձակ ճշմարտություն չի, դա շատ մեծ հարցականի տակ է, հակառակ կարծիքն է։ Բայց որ ես կարծում եմ, այս առումով տրամադրության առումով ժամը անցածում, եկեք ուրախ տրամադրության մեջ ունենք հսկայական փոփոխություն ա եղել, անդառնալի փոփոխություն ա եղել
Արմենի տոնական տրամադրությունը եւ մեր դիտողների միգուցե ուղղակի ասեմ, որ դու չես կարող բոլորին դուր գալ, լինել շատ պոպուլար, շատ սիրված եւ միևնույն ժամանակ գնալ ռեալ խորքային ռեֆորմ անելու ճանապարհով։ Ինձ թվում է սա կլիներ իմ մեծ ցանկությունը, որ հա ես էլ կդժգոհեմ մի բանից, Արմենն էլ, մյուս Արմենն էլ, ինչ որ խմբեր կնեն, որոնք ասեն, չէ, բայց ուրիշ ճանապարհ չկա, կամ այդ ռեֆորմերը լինում են լուրջ,
կամ
այս բոլոր մեր նվաճումները ավելի վատ կջրվեն, կգնան եւ մենք բոլորս կցավենք, էլի կպաշտպանենք մարդկանց, բայց դա դժվար կլինի։ Եվ երրորդը, ինչու որ ուզում եմ ասել, դա իհարկե առանձին թեմա է, բայց կարծում եմ ամենից զատ խաղաղությունը եւ մեր հարևանների հետ հարաբերությունների բարելավումը հիմնասյունը, հիմնակարը մեր հետագա զարգացման, եւ ես վստահ եմ մարդիկ սեղանների շուրջ այս օրերին խմում են խաղաղության կենացը, մեր զինվորների կենացը, մարդկանց ովքեր որ սահմանում են, եւ ես կարծում եմ, եթե ցանկություն հայտնեի, ես կարծում եմ, որ իշխանությունը պիտի ավելի հստակ դիրքորոշում ունենա, թե ինչպես է լուծվելու այս կոնֆլիկտը, որտեղ բազմաթիվ հարցեր, թե կոռուպցիան, թե զարգացումը, թե տնտեսական աճը, եւ թե մնացած ամեն ինչը կախված են խաղաղությունից, եւ մաղթում եմ բոլորիս խաղաղություն այս տարի, քիչ լսենք վատ լուրեր սահմանից, եւ ինձ համար որպես մայր, եթե շատ եք ուզում տղայի մայր, սա ամենաառաջնային խնդիրն է, որը ես կդնեի եւ կուզեի, որ այս տարի այդ հարցը խաղաղ եւ բոլորի համար ընդունելի ձեւով լուծվի։
Շնորհակալություն։ Ձեզ լսենք նույն հարցի վերաբերյալ։
Ես շարունակեմ։
Այո։
Մենք մի սերունդ ենք, որ արել ենք 3 հեղափոխություն 88-2008-ի եւ 18-ի եւ հաղթել ենք 2 պատերազմը։ Ու իշխանությունը կամ իշխանության ինչ-որ մի մասը, ամբողջ իշխանությունը իրան լավ կպահի, հեղափոխական արժեքների հանդեպ հետևողական կլինի, մենք կհանդուրժենք։ Իշխանության այն մասը, որ չի լինի, մենք նրանց կփոխենք։ Իշխանությունը առհասարակ չի անի այդ, մենք նոր իշխանափոխություն կանենք։ Ուզում եմ ասեմ, մենք այնքան ուժեղ քաղաքացիներ ենք ու այնքան ենք հավատում, որ մեր պետությունը կայանալու է, որ ինչ էլ ուզում է լինի, մենք այդ անելու ենք։ Ու շատ լավ կլինի, որ իշխանության եկած այդ թեզով մարդիկ իսկապես իրենց գործը անեն, ոչ միայն որակով, ոչ միայն էժան, այսինքն առանց կոռուպցիա, այլ նաև արագ, այդ արագությունը շատ կարևոր է անվտանգության տեսանկյունից, բայց որ մենք անելու ենք դա, մի վարկյան կասկածի չեմ
թիլտավորի
ես նշեմ, որ տեսական մակարդակում, ինչպես նաև շնորհավորական կենացների մակարդակում, ես ամբողջությամբ կիսում եմ ձեր կարծիքը, համաձայն եմ այն ամենին, ինչ որ դուք ասեցիք, բայց պետք է
նաև
աշխատանքի եւ ստանձնած պատասխանատվության բերումով նշեմ, որ իրականում լինում է նաև ռեսուրսների ռեալ գնահատման խնդիր, որովհետեւ պարզ է, որ ցանկությունների մակարդակում բոլորս ցանկանում անում ենք ամենալավը, ամենաարդյունավետը, ամենաեժանը եւ ամենաարագը, բայց արդեն հետո գալիս է երկրորդ փուլը հասկանալու համար, թե որքանով է դա հնարավոր, որքանով է դա իրատեսական, որքանով է հասանելի նման նպատակը, իրագործելի նման նպատակը։
Ինձ մինակտերացիոն փուլ տվեք, ասեմ նաեւ գործարարության մասին, այդ կոռուպցիայի հետ կապված, կոռուպցիայի չլինելու մի կտորը նաև այն էր, որ գործարարը փող չի տալիս իշխանությանը, այդ փողը մտնում է տնտեսության մեջ։ Այսօր որ մենք ունենք այսպիսի աշխուժություն, երկու ֆակտորից է կախված, որ տանիքի փողը մտնում է տնտեսություն ամեն օր։
Իզաբելա,
ես ուզում եմ ասել, որ մենք քաջ գիտակցում ենք, թե ինչքան դժվար է այս գործը, մենք ասելով նկատի ունեն ոչ միայն քաղ հասարակություն կամ լրագրողները, ընդհանրապես հասարակությունը շատ լավ հասկանում է, թե ինչ փլատակների վրա եք դուք եկել, թե ինչ խնդիրներ կան, թե ինչքան բարդ է բոլոր հարցերը, հա, թե խաղության հարցը, թե կրթության ռեֆորմի հարցը, ցանկացած այլ հարց, եւ դա է պատճառը, որ կարծում եմ այդ մեծ ցանկությունը նաեւ մասնակցելու եւ օգնելու մասնագիտական այլ հարցերում գոյություն ունի։ Միևնույն ժամանակ, ել եմ ասում, միշտ կարելի է հասկանալ, թե ինչու խնդիրները, գիտեք, բացել ավելի մանր խնդիրների եւ այլն, բայց մեծ առումով մենք պետք է նայենք 1 տարի հետո եւս այն մեծ տարի դուք արդեն պատրաստվելու եք նոր ընտրությունների։ Ինչ որ անելու եք, պիտի անեք արագ 2020-ի
ժամանակի
մեջ։ Եվ ոչ մի համար, որ մարդկանց ցույց տա քանի կիլոմետր է, քանի հոգի է, կամ ինչքան են թվեր, չէ, հենց այն առումով, որ մարդիկ հասկանան եւ գիտակցեն, այո, իրենց կյանքի վրա փոփոխությունները կարող են տեսնել, եւ որոշ բաներ, այո, մի անգամ խոս գնաց, որ հիմա այս մարդկանց հանենք, իրանք կգան կբողոքեն։ Դե գիտեք, երբեմն դա ցավոտ է, երբեմն մարդիկ պիտի բողոքեն։ Ես կարծում եմ, որ հեղափոխության,
ես ասեցի,
հեղափոխության արդյունքով հեղափոխության իշխանության եկած ուժը պիտի հասկանա, որ երբեմն դա կամիկադզեների իշխանություն է։ Իսկն պիտի գա, անի, եւ շատ հավանական է, մյուս անգամ էլ չընտրվի, գնա։
Շնորհակալություն, ես
ցավոտ գտնեմ, շատ հաջողություններ, այս դժվար կամիկադզեական
բոլորիս հաջողություն։
Շնորհակալություն Ստեյությանի տոնական տաղավարում հյուրընկալել էինք Անտարես Հոլդինգի ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանին, իմ քայլը խմբակցությունից Արուսիա Ջուլհակյանին, գրող Հայաստանի ՓԵՆ կենտրոնի ղեկավար Արմեն Հայաստանցի Օհանյանին եւ Իզաբելա Սարգսյանին
եւ Ռուսիա համագործակցություն հիմնադրամ։ Շնորհակալություն։
Իսրայելում անցնող տարվա ընթացքում նախընտրական քարոզարշավը չէր ավարտվում, երկիրը միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում էր ավելի քան 1 տարուց ավել շարունակվող աննախադեպն է քաղաքական ճգնաժամի պատճառով։ Մեկը մյուսին հաջորդած արտահերտություններով էլ խնդիրը չլուծվեց, Իսրայելը պատրաստվում է Կնեսեթի ընտրության երրորդ փորձին։ Սակայն տեղի հայ համայնքն առանձնապես մեծ հույսեր չի կապում ձևավորվելի կորենս դիմարմնի հետ։ Այստեղ գրեթե համոզված են, որ իրենց թիվ 1 պահանջը, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը Իսրայելի իշխանությունը երբեք չի իրականացնի։ Արտյոմ Չերնամորյանի ռեպորտաժը Թել Ավիվից։
2017 թվականին Իսրայելը փակեց քաղաքական խորը ճգնաժամը, ու արդեն երրորդ անգամ այս տարի տեղի են ունենալու արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ու եթե այս անգամ էլ որևէ կառավարություն չձևավորվի, ապա քաղաքագետները խոսում են ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ անելու անհրաժեշտության մասին։ Երկու անգամ տարվա կտրվածքով սրվեցին արաբահայական հարաբերությունները, առաջինը Կարնանը, իսկ երկրորդ անգամ նոյեմբերի 11-ի լույս 12-ի գիշերը հրեական օթուժի կողմից Գազայում սպանվել էր իսլամական ջիհադ Իսրայելու մահաբեկչական համար կազմակերպության ավագանամատար Բահա Աբուալաթան, որի արդյունքը եղավ Իսրայելի խաղաղ բնակավայրերի ու խոշոր քաղաքների հրճիռահարումներն ու Իսրայելի պատասխան գործողությունն, որոնց արդյունքում տասնյակ արաբներ սպանվեցին։ Վերջին տարիներին Իսրայելի հայկական համայնքի կյանքում կարծես թե լուրջ բացասական տեղաշարժեր չեն գրանցվում։ Դայն շատ լարված սկսվեց քրիստոնյաների համար։ Հայֆա քաղաքում հունվարին սկանդալ էր ծագել, երբ քաղաքապետարանին պատկանող արվեստների թանգարանում բացվել էր ազգությամբ Յենի Լինոնենի աշխատանքների ցուցահանդեսը, որոնցից մեկը հատկապես հարուցել էր քրիստոնյա համայնքի զայրույթը։ 2 մետր երկարությամբ խաչի վրա խաչված էր ծաղրածուի շորերով Ռոնալդ Մակդոնալդը, ինչպես նաև Մակդոնալդ Արաքսնդի կետերի տարբերանշաններ տեղադրված այդ խաչի վրա։ Քրիստոնյա արաբների, հայերի ու երկրի հյուսիսային բոլոր շրջաններից եկած քրիստոնյաների ոստիկանների միջև ուժեղ բախումներ եղան ձերբակալվածներ, սակայն բարեբախտաբար համայնքների հոգևոր հովիվները կարողացան հետ պահել քրիստոնյաներին ու արյունահեղության գործը չհասավ։ Պրովոկացիա որակվող այս ցուցահանդեսից ի վերջո քաղաքապետանը հեռացվեց խնդրահարույց այս ցուցանմուշները։ Հայֆայաբնակ Իսրայելի ու Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ ամփոփենք տարին։
Ուրեմն ինչ որտեղ պրովոկացիայի հարց կար, ով էր կազմակերպիչը, եթե պետությունը ուզենար, կգնար հետքերով, կգտներ, բայց ծածկեցին գնաց, որպեսզի շատ մեծ սրություն չտրվի հարցին։ Ես էսպես եմ կարծում, եւ հարկածով որ արյունահեղություն չեղա, որովհետեւ էստեղ միայն հայերի հարցը չի, էստեղ կան արաբ քրիստոնյաներ, այդպես որ հարկածով ամեն ինչ ավարտվեց առանց կռիվ դավանանքի։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական ճգնաժամին, ապա
ասելու խայտառակ վիճակը չի կարող չազդել ոչ միայն հայկական, այլ նաև բոլոր համայնքների վրա։ Անտիրություն բառից բուն իմաստով մի պետության մեջ, որ մի քանի անգամ ընտրություններ կազմակերպեն եւ արդյունքի չհասնեն, ինչ կարող է լինել։
Քանի որ ավելի քան 1 տարի երկիրը խորհրդարան չունի, ապա անշուշտ բացի անհրաժեշտ նոր օրենսդրական նախաձեռնություններից անհրաժեշտ չի եղել նաև հայոց ցեղասպանության բանաձևին։
Դա չլինելու բան է, չի կարող լինի այդպիսի բան։ Իսրայելի կողմից դա ընդունվել չի կարող բացարձակապես։ Շատ պատրաստված են այդ հարցում, եւ եթե բոլորակի վերջին մարդն էլ ընդունի ցեղասպանությունը, Իսրայելի համար դա հակացուցված է։ Հայ համայնքը էստեղ Հայֆայում, ես չեմ հիշում, որ ինչ-որ մի փայլուն միջոց հարում աներ, որովհետև ես կրկնում եմ նորից, ամեն ինչ կապված է ընդհանուր երկրի վիճակի։
Դրա սկզբին Իսրայել ժամանակ ծովերական Ջերուսաղեմ Փոստին տված հարցազրույցի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Գրիգոր Հովանիսյանը տեղեկացրել է, որ տարեվերջին կամ հաջորդ տարվա սկզբին Հայաստանը պատրաստվում է դեսպանատուն բացել Իսրայելում, եւ սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանի կառավարությունը որոշում ընդունել Իսրայելում դեսպանատուն բացելու հետ կապված։ Իսրայելում դեսպանատուն ստեղծելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում Իսրայելը հանդիսանում է կարևոր աշխարհաքաղաքական դերակատար, որի վարած քաղաքականությունը ուղղակիորեն ազդում է այդ տարածաշրջանի վերացևավորման եւ կայունության վրա։ Դեսպանատուն ստեղծելը միտված է ապահովելու Հայաստանի պետական մակարդակով բազմադարյա հայկական ներկայության մասնակից լինելը, կառավարության նիստում հիմնավորել էր արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանը։ Տեղափոխվենք երկրի կենտրոն։ Պետախտիկվայում հայկական կազմակերպությունները, Նաերին եւ Նոյան Տապան միությունները շարունակում են համայնքաշեն գործունեությունը, որի փայլուն օրինակն անշուշտ հայկական կիրակներ դպրոցի աշխատանքն է։ Մարտիկ նույնիսկ 70 կիլոմետր հեռավորություն են կտրում իրենց երեխաներին դպրոց բերելու համար։ Նոյան Տապան հայկական կրթական մշակութային միության ղեկավար Դավիթ Գալֆայանի համար անցած տարին որևէ նոր փոփոխություններ բացի քաղաքական խորացած ճգնաժամի չբերեց։
Հայկական ամենքի համար չէ, բոլոր իսրայելի քաղաքացիների համար բերմը պրոբլեմներ և ոչ մի լավ բան չի պետք։
Հայկական համայնքը շատ մեծ կորուստ ունեցավ Երուսաղեմում, վաղաժամ կյանքից հեռացավ ավելի քան 3 տասնամյակ Իսրայելում հայտատի աշխատանքները համակարգած պատմական գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավաքյանը, ու այս մասնաճյուղը գրեթե 1 տարի չի գործում։ Տեղափոխվենք Երուսաղեմում, անցած տարին ամփոփենք Հոմենետմենի նախկին ատենապետ Սերոգ Սահակյանի հետ։
Հայտարի քարոշական քետնի վրա մասնավոր այսինքն հարաշահատ չգար, որովհետև նախսենք ինչպես որսին, որ Իսրայելի մեզ խորհրդարան չգար, եւ այդ խորհրդարան աշխատանքը արդեն կասեցված էր ինքնապերապար։ Առավելագա անշուշտ մեր այս շատ սենք գետրական թեմքը ժորժետի մահը, հարցվածելի մահը շատով պետք է ասել մեր քորձերանպես թանտաղի ճուրս, մինչեւ որ անգամ ես վերագազմագերվում ենք, եւ անգամ ես աշխատանքի անենք։
Դրական երևույթ համարից Երուսաղեմում հայոց պատրիարքի հովանավորչությամբ մշակութային արմատներ հանձնախմբի ստեղծումը, որը համալրված է տարբեր կուսակցություններն ու շարժումն են ընդգրկած կազմակերպությունների ներկայացուցիչներով, ինչպես նաև դրական է համարում Հայաստանից ուխտագնացությունների զգալի աճը։
Գամ վերջին քանի դարվա համար պետք է նշել նորություն այս ուխտավորած բավականին լուրջ հոսքին Հայաստան նեղող ուխտավորած, որը միջի դաշով մենք ունենք 20 ամիսը 150 հայաստանցի ուխտավորներ, որոնք կան, եւ որոշ իմաստով նաեւ շենցնենք աուտը, եւ որոշ իմաստով նաեւ ենք գբերեն որոշ խանցավարջին աուտին։
Ինչ վերաբերում է երկրում տիրող քաղաքական ճգնաժամին, ապա նրա համոզմամբ քաղաքական ճգնաժամը գաղութային կյանքի վրա մեծ ազդեցություն չունի։
Իրական ճիշտ է, այսինքն քաղաքական ճգնաժամը ստացած մեզի համար, որ ես ենք արևելյան Երուսաղեմի հայկաուտ մասնավորի ՊՄ-ի չի նշանակել, իսկ այսին եթե ճիշտ է, որ քաղաքական ճգնաժամը կան տարբեր խորհրդարանի չկողությունը որոշ իմաստով երկրի համար բավականին ենք այսպես ոչ անկան նորմալ վիճակ է, ստասողական վիճակ է, բայց անգախ այդ մեկից ոչ ամիջական, որ այսինքն քաղաքի աշխատանքներում ոչ։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հաղորդման ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձ իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը ամփոփում է Հայաստանի ճարտարապետության ոլորտին գործունեությունը։ Լսեք։
1990 թվականից կառավարության որոշմամբ հիմնադրված ճարտարապետության թանգարանը, որը հետագայում վերածվեց Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարանի սյուտի, մի յուրահատուկ գիտահետազոտական մշակութային հաստատություն է։ Տարիներ շարունակ այնտեղ պահպանվում են մեր լավագույն ճարտարապետների արխիվային նյութերը, կազմակերպվում են գիտաժողովներ, մասնագիտական քննարկումներ, մրցույթներ, բիենալեներ, ցուցահանդեսներ, հրատարակվում գիտական ժողովածուներ։ Թանգարանը համագործակցում է նաև արտերկրում գտնվող բազմաթիվ ճարտարապետական թանգարանների հետ։ 2019 թվականի օգոստոսի սկզբներից ճարտարապետության ազգային թանգարանի սյուտի տնօրենն է Մարկ Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով իր ղեկավարման օրոք արդեն իսկ այս մի քանի ամիսների ընթացքում ճարտարապետության ազգային թանգարանի ինստիտուտը կազմակերպել է 5 ցուցահանդես իր երկու դահլիճներում, անց են կացվել տարբեր գրքերի շնորհանդեսներ եւ մի քանի թեմատիկ քննարկումներ, որոնց ամենակարևորը
կոնդի ապագային նվիրված քննարկումներ, երբ որ ներկային բոլոր շահագրգիռ կողմերը, այդ թվում նաև կոնդի բնակիչները, մենք լավ խոսակցություն ունեցանք, շատ արդյունավետ։ Հիմա մեզ մոտ երկու դահլիճում շատ հետաքրքիր ցուցահանդեսներ են, մեկը կոչվում է գծագրի կորուսյալ արվեստ։ Հիմա ճարտարապետները չեն գծում իրենց ձեռքերով, Այլևս հիմա համակարգիչներն են գծում, այսինքն հիմա լրիվ ուրիշ արվեստ է։ Այ մենք ներկայացրեցինք մի շարք օրինակներ, մոտ 40 օրինակներ, նմուշներ, երբ գծագիրը ինքն է դառնում գեղարվեստական ստեղծագործություն, անկախ նրանից, թե ապագա շենքը ինչ որակի է լինելու կամ ինչ է լինելու կամ իսկապես կյանքի կոչվել է թե չէ։ Երկրորդ ցուցահանդեսը, որը նույնպես շատ հետաքրքիր է, նույնիսկ գուցե եւ նույնիսկ ավելի հետաքրքիր, դա Միքայել Մազմանյանի 121-ին նվիրված ցուցահանդեսն է, որտեղ մենք ցինք ցույց տալ, թե ինչպես է մտածում ճարտարապետը, ինչ ուղիներ է անցնում ճարտարապետի մտածելակերպը, այս սկսած գաղափարից եւ վերջացած պատրաստի արդեն շինությունով, եւ Մազմանյանի արխիվը, որը ընդանիք արդեն փոխանցել է մեզ եւ արդեն դա թանգարանի սեփականությունն է, թույլ է տալիս տեսնել դա եւ անել հետեւություններ, թե ինչպես է մտածում ճարտարապետը։
Թանգարանի ծրտը փաստորեն պահպանում է նաեւ մի շարք, չէ՞, ճարտարապետների արխիվային ամբողջ նյութերը, հավաքածուները, կարող ենք ասել բոլոր ճարտարապետների արխիվային նյութերը այստեղ են։
Չէ, դա այդպես չեն կարող ասել։ Օրինակ, երբ որ ես փոխանցում էի թանգարանին իմ պապիկի, ճարտարապետ Գրիգորյանի արխիվը, ճարտարապետության թանգարանը դեռ չէր ստեղծվել։ Եթե ստեղծված լիներ, իհարկե ես փոխանցեի այստեղ, բայց
որտեղ է պահպանվում։
Չկար, պահպանվում է Երևանի պատմության թանգարանը, ֆոնդերը պահպանվում են ազգային արխիվում, մատենադարանում եւ այլն եւ այլն, բայց մեզ մոտ կան, հետո կա հայտնի Ալեքսանդր Թամանյանի ֆոնդը, որ ես գտնում եմ, որ մեզ ուղակի անհրաժեշտ է Ալեքսանդր Թամանյանի տուն թանգարան, եւ հույս ունեմ, որ մոտ ժամանակներին մենք այն կունենանք։
Մի փոխնենք, հետո միացնենք։
Ունենք երկար ժամանակ, հետո
միացրեց
սկանդալային պատմություն եղավ, երբ որ միացվեց տնորենը դրան դեմ էր, պարզվեց, որ բոլոր նյութերը ընտանիքի սեփականությունն են եւ հիմա ընտանիքում էլ պահվում են։
Բայց դուք ուզում եք առանձին թանգարան։
Ես ուզում եմ, ես համարում եմ, որ մեր թանգարանային պրակտիկան այնպիսին է Հայաստանում, որ Թամանյանի մասշտաբի մեծության արվեստագետը, ճարտարապետը ուղղակի պետք է ունենա իր սեփական թանգարանը, որովհետև մասնավորապես, տեսեք, 20-ական թվականների սկզբին Հայաստան վերադարձած այդ հսկաներից բոլորն ունեն իրենց թանգարանները. Մարտիրոս Սալյանը, Ավետիք Իսահակյան, Ալեքսանդր Սպենդիարյանը, հա, Կոմիտասը, բոլորն ունեն, բացի Թամանյանից։ Իսկ երբ որ մենք պատկերացնում ենք Երևանը, մեզ մոտ անմիջապես մեր ուղերներում գալիս է Ալեքսանդր Թամանյան անուն ազգանունը։ Ես համարում եմ, որ ինքը անպայման պիտի ունենա, եւ եթե ինքը ունենա սեփական տուն թանգարանը, մենք հնարավորություն կունենանք նաեւ հետազոտել իր
արխիվային
նյութերը, հա, այո, նյութերը ավելի հասանելի կդառնան հետազոտողների համար, քան հիմա է։
Ինչպիսին է թանգարանի սյուտի դերը այսօր Երևանի ճարտարապետական զարգացման գործում, ճարտարապետական դիմագծի փոփոխության կամ պահպանման գործում, ինչպես ցուցակ։
Մեր դերը այստեղ քննարկումներ, ցուցահանդեսներ, մրցույթներ, մրցույթների արդյունքներ ցույց տալու
միջի։ Որքանով են ականջալուր ձեզ
հիմա այստեղ մի կարևոր բան կա։ Թանգարանը իր առաջի, այսպես, ֆունկցիայով ցույց է տալիս, թե ինչ կար առաջ, բայց մենք նաև փորձում ենք մի կենտրոն լինել կամ դառնալ կենտրոններից մեկը, որը որ իր շուրջը հավաքի ճարտարապետներին։ Ի վերջո թանգարանը դա սովորական մարդկանց համար է, զբոսաշրջիկների համար, երեխաների համար, հա, թանգարանը չի կարող սպասարկել մասնագետներին կամ միայն մասնագետներին։ Մասնագետները գալիս են մեր քննարկումներին, գալիս եւ վիճում են իրար հետ, այսինքն երբ որ իրենք վիճում են, ոչ այնքան ականջալուր լինելն, այլ մասնակից լինելն է, այսինքն ուզած չուզած ճարտարապետները, երբ որ գալիս են մասնակցում են այդ քննարկումների, իրենք հետեւություններ են անում եւ իրենք հույս ունենան նաեւ քայլեր կանեն այդ հետեւությունները կյանքի կոչելու համար։
Դուք անձամբ ձեր տեսակետը ինչպիսին է։ Իրականում չափազանց կուտակված խնդիրներ կան մայրաքաղաքի եւ կենտրոնում, եւ կենտրոնից դուրս արդեն նույնիսկ բազմիցս գրվել է, խոսվել է համատարած այդ էլիտար շինարարության, այսպես ասենք, ոչ կանաչ միջավայրի պահպանման եւ այլն, հազար մի խնդիրներ։ Դուք անձամբ դուք ինչ եք կարծում, ինչպես կարելի է այդ ամեն ինչը լուծել, ի վերջո միայն ճարտարապետների շնորհիվ դա կարող է տեղի ունենալ։
Այդ հարցը ունի երկու պատասխան՝ կարճ եւ երկար։ Կարճ պատասխանը կլինի՝ դա կարելի է լուծել խելոք ձևով, եւ անհրաժեշտ է ոչ էլ խելոքցել։ Երկար պատասխանը կլինի, մենք չպետք է ուրեմն շփոթենք եւ իրար խառնենք ճարտարապետական եւ քաղաքաշինական խնդիրները։ Ես ակնկալում եմ, որ շուտով կգա մի նոր խնդիր՝ Խրուշչովյան շենքերի հնանալու եւ ոչ պիտանի դառնալու։ Ցանկացած պետություն Հայաստանը այստեղ չի կարող լինել բացառություն, ունի պահանջարկ էժան բնակարանների փոքր վաստակ ունեցող ընտանիքների կամ միջին վաստակ ունեցող ընտանիքների համար էժան բնակարաններ կառուցելու։ Այո, պետք է կարողանալ կառուցել։ Մենք պիտի ունենանք էժան բնակարանային ֆոնդ, ժամանակակից, հարմար եւ շատ կարեւոր է Երևանի զարգացումը ոչ մի դեպքում չի կարող եւ չպետք է համապատակվի քաղաքի կենտրոնով։ Ոչ մի դեպքում։ Ես ինքս անձամբ շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս կոնդի զարգացմանը, որովհետեւ կոնդը ըստ էության այն հին Երևանն է, որը մենք կորցրել ենք։ Երևանում կա մի թաղամաս, որ կոչվում է Կրիվոյ, կամ Կրիվո կոր։ Այդ թաղամասի խնդիրը անպայման պիտի լուծվի, որովհետև դա Երևանի խայտառակությունն է, այդ թաղամասը։ Ու ես հասկանում եմ, որ դա ներդրումներ է պահանջում։
Ինչ է կարծում, ժամանակակից այս մեր ճարտարապետական զարգացումները ի վերջո դրամաբանական իրենց ընթացք ունեն։ Նկատի ունեմ, այ Երևանը վերջի 20 տարում զարգացավ այսպես խառնի խառնաշփոթ վիճակում, խառնի ճաղանջ վայրերումներով։ Լավ, հիմա ինչ հույս կա, որ ի վերջո այս ճարտարապետական զարգացումը ինչ-որ դրամաբանական ընթացք պիտի ստանա։
Ես լավատես եմ եւ կարծում եմ, որ այո, կստանա դրական ընթացք։ Այստեղ նաեւ խնդիր կա ճարտարապետական երևակայության մեջ, տեսլականների մեջ։ Օրինակ, միջև վերջերս Երևանի հին շենքերը մենք տեսել ենք միայն մի ձև օգտագործելու եւ պահելու։ Երբ որ պահում ենք ճակատային մասը, իսկ հետո այդ շենքի վրայից մի 20 հարկանի շենք ենք բարձրացնում։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ մի քանի տեսակի շահեր են բախվում իրար։ Երբ որ կարելի է հին պատմական թաղամասը ամբողջությամբ ոչնչացնել, տեղը կառուցել շենքերի քանակություն, որոնք բերեն արագ ու մեծ եկամուտ։ Բայց կարելի է նաեւ չքանդել, կարելի է նորոգել, կարելի է զբոսաշրջիկներ բերել, դա կբերի մեծ եկամուտ, բայց մի քիչ ավելի դանդաղ։
Այսօր մեր ճարտարապետների մտածողությունը համապատասխանում է 21-րդ դարի համաշխարհային ճարտարապետական, այսպես ասենք։
Ես չեմ կարող խոսել բոլորի մասին, բայց ես գիտեմ ճարտարապետներ, ում մտածողությունը համապատասխանում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։